En þú lert lausavísur, var það ekki? Mm. Lærður ekki lausavísur alls konar?
Nei, það voðalega lítið. Ég búin að gleypa því maður fer aldrei nútt hjá mér þetta hérna. Hérna bara krumma vísur og svona, það nú verið að syngja lögum með þetta í útvarpinu.
Kannastu nokkuð við þau?
Ha?
Kannastu nokkuð við þessi lögin?
Nei, ég hef ekki reynt að læra það. Ég reyni ekki að fara með lægi þessa vísu sem ég lærði sem krakki.
Þú ertu kannski fara með þessa krumma vísu sem þú lærði?
Krumminn á skjánum kallar hann inn, geð mér bita borðum þínum bóndi minn. Ellega rif ég þak af þyljum, þá mætirðu hörðum byljum, skotnir illa skilaði yljum, skrýt út á hjánum, segir krumminn á skjánum. Krummi situr út í fór, komin að bjargar þróti, ekki við séði síðan í vor, siggi landakoti. Krummi satt á kvíja veg, kroppar hann á sér tætnar, ungan skal hann matinn fá, finnur ætnar og flenging á klætnar. Þetta er það bara með lagi, þetta byggir þið hlustað á það bara. Svo vill löst í þess allum.
Já, mannstu fleira?
Ekki held ég nú að því að krumma held ég hann eitt. Maður gleymi þess aftur sem maður fer aldrei með þetta.
Já,
þegar ég var að svæfa krakkana mína og tvíburastrákana sem ég ólu upp, þá fór ég með að þölutnar og þessar vísur svona og svo fyrstum vessin sem ég kunni, kvöldvess og svo fór ég með þölutnar.
Já.